Asan'ny apôstôly toko faharaky amby folo. Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia naharefany jetiny sakoty efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Koa noho ny tafakatra tany Jerosalema i Petera dia nilahady taminy mino izay isan'ny voafory ka nilaza hoe:
efa niantrano tany amin'ny olona tsy voafory ianao sady niara-ny sakafo taminy.
Dia nanomboka nitantara tamin'izy ireo hatramin'ny fiandohany i Petera hoe:
nivavaka tany an-tanàna ny Jopa aho ary avy tsindrimandry, dia nahita fahitana koa indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra, toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra nankeo amiko. Ary raha nijery sy nandinika izany aho dia hitako ny biby ety an-tany izay manatongotra efatra sy ny bibidi sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Nandre feo koa aho niteny tamiko hoe: mitsangana ry Petera, vonoa ireo ka hano. Fa hoy aho: sanatri tompoko, tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zavatra fadina tsy madio. Ary nisy feo indray avy tany an-danitra nanao hoe: izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza taonao ho fady. Intelo no nisehoan' izany dia nosariana niakatra tany an-danitra indray ireo rehetra ireo. Tamin'izay dia indreo nisy telo lanijanona teo anoloan'ny trano nipetrahanay, iraka avy tany Kaisaria ankeo amiko. Nasain'ny fanahy hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizahatavan'olona na dia kely akory aza. Niaraka tamiko ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-tranondra lehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitan'ny anjely nitsangana tao an-tranony ka niteny hoe: manira ho an'ny Jopa ka ampanalao i Simona izay antsonako hoe Petera. Izy no ilaza teny aminao izay hamonjenanao sy ny ankonanao rehetra. Raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia nahatsiaro ny tenin'ny Tompo izay nolazainy aho hoe: ijaona dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba nomen'Andriamanitra azy ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino an'i Jesosy Kristy Tompo, dia iza moa aho no ahasakana an'Andriamanitra?
Rehefa nandray izany ireo dia nitony sady nankalaza an'Andriamanitra hoe:
efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoan'ny fiainana.
Ary izay ny ely noho ny fanenjehana an'i Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Sipra ary Antiokia, nefa tsy nitory teny tamin'olona izy afa-tsy tamin'i Jiosy ihany. Ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Sipra sy Kirena izay tonga tany Antiokia, niresaka tamin'ny Grika koa ary nitory an'i Jesosy Tompo. Ary nitanan'ny Tompo nomba azy ireo, ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny Tompo. Rehefa tonga tany an-tsofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo, dia naniraka ny Barnabasa izy handeha hatrany Antiokia. Noho ny tonga tany izy dia nahita ny fahasoavan'Andriamanitra kafaly, ary nananatra azy rehetra hahatra ao amin'ny Tompo amin'ny fomi ny fatratra. Lehilahy tsara fanahy sady feno ny fanahy masina sy finoana mantsy izy, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Dia lasa nankany Tarsosy i Barnabasy mba hitady an'i Saoly. Rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hankany Antiokia, ary niara-niasa tao amin'ny fiangonana nandritry ny heritaona angarangidina izy roa lahy, ka nampianatra olona maro. Ary tany Antiokia no voalohany ny antsoina ny anaran'ny mpianatra hoe Kristianina. Tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia. Nitsangana niray tamin'ireny izay antsoina hoe Agabo.
Voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa isy mosarybe manerana ny tany rehetra.
Tonga tokoa io tamin'ny andron'ny Klaudio, ary ny mpianatra dia nanapa-kevitra hampitondra zavatra araka ny ananany avy amonjena ny rahalahy izay nonina tany Jodia. Dia nataony izany, ary ny tanany Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin'ny loholona.